po nejakom váhaní som sa predsa len rozhodol, že si všimnem s vami dnešný dátum. A 11. september sa stal symbolom akejsi novej doby, asi tak ako predtým sme starší žili obdobie studenej vojny, tak teraz žijeme také obdobie, ktoré by sa dalo nazvať obdobím terorizmu, alebo nejak tak by sme to mohli nazvať. A prečo som váhal, lebo väčšinou sa takéto udalosti, keď sa kresťanmi komentujú, tak sa stávajú veľmi ľahko nástrojom strašenia. A myslím si, že posledné, čo potrebujeme pre našu vieru, je strach. Nejaké desenie a hrôzy. Na druhej strane, keď si to nevšímame, tak sme nechaní sami na seba nejak to spracovať a nevšímať si to znamená podceňovať udalosti a Ježíš veľmi vážne hovoril o tom, že máme si všímať udalosti, pretože cez udalosti Boh hovorí. Farizeom povedal, tak viete, aké bude počasie podľa toho, ako vyzerajú oblaky, ale znamenie týchto čias neviete čítať. Pokrytci, cudzoložníci, a nepovedal im niečo, čo by sme si veľmi radi od neho vypočuli, keby nám takto povedal Ježiš. My sme trošku jemnejšie vychovaní. My radi používame eufemizmy, pekné výrazy, aby sme nikoho neurazili. A nemyslím si, že to je prejav lásky, skôr prejav nejakej skrytej, teda skrývaného vnútra. Ale ja by som rád teda hovoril o tom, že je tu doba, v ktorej musíme byť opatrní, aby sme nevykrikovali, nestrašili, ale zase, aby sme nemlčali a aby sme pri najmenšom sami pre seba interpretovali dobu a rozumeli, že ako asi máme reagovať, čo máme robiť. Takže dúfam, že ste nie z toho nervózni, nejaký sklamaný, čo to zase to do politiku ideš kázať, alebo o dobách. Možno, že to nebude nejaký hlboký výklad písma, ale mám taký dojem, že ak nebudeme sa vyjadrovať k udalostiam, ktoré hýbu nami a svetom, takže to kázanie stráca aktuálnosť. Vybral som jedno miesto z Ježišovho takého záverečného slova, keď hovoril o posledných časoch. A tam opisuje všelijaké katastrofy a to, čo sa bude diať na svete. Myslím si, že každý, keď číta tieto časti Evanjelia alebo prípadne Zjavenie, tak mu trošku naskakuje husia koža. A on tam hovorí, v Matúš 24.8 je to zapísané a Marek 13.8, a tam hovorí, že to je začiatok pôrodných bolestí. A v tom slove pôrodné bolesti by som rád, aby sme našli to, čo hovorí o nádeji. Pôrodné bolesti sú veľké bolesti, ženy hovoria. My chlapi sme z toho nejakým spôsobom vyňatí. Ale pôrodné bolesti majú jeden dôležitý prvok alebo dôležitú vlastnosť. Majú zmysel, pretože vedú k niečomu novému. A tento svet z Božej vôle má prejsť katastrofami a veľkými bolestiami, ale tieto bolesti, to, čo sa bojíme a čo neradi vôbec na to myslíme a niekedy sa desíme, že čo sa ide diať, tak V tom slove pôrodnej bolesti je nádej. Má zmysel, tieto bolesti, tieto katastrofy, tieto udalosti majú zmysel, lebo vedú k vzniku alebo k nastoleniu nového sveta. Niečo nové sa má narodiť. A Ježiš tiež komentuje bolesti, pôrodné bolesti. Hovorí, žena, keď sa má narodiť dieťa, tak má bolesti a oni sú stále častejšie. Ale potom, keď sa to dieťa narodí, tak zabudne. Zabudne, že mala bolesti. Tak neviem, sestry, ktoré a ženy, ktoré viete, čo to je pôrod, tak či ste zabudli, ale isté, že nehovorí, že zabudne, že už nevie, že to bolelo, ale tá radosť je tak veľká, že to stálo za to. A ja by som to, o tom chcel dnes hovoriť, že čakáme, keď sa dejú takéto udalosti, o ktorých nemôžeme predpokladať, že skončili. My by sme radi si povedali, dobre, už sa vieme brániť, teroristov porazíme, nastolíme nejaký policajný štát, alebo nejakým spôsobom sa budeme chrániť a teraz to už sa to nestane. Žiaľ, predstaviť si takýto scenár je veľmi nerozumné a nebezpečné. Na druhej strane hovoriť, že musí sa niečo katastrofálneho stať, je tiež nie dobré a spočíva to v tom, čo som hovoril, teda patrí to k tomu strašeniu. Spomeňte si, že keď bola studená vojna, tak všetci sme čakali, že kedy už to začne. Ešte, že sme nepozerali na hodinky, ale ak si pamätáte na kubánsku krízu, no tak to sme rozmýšľali, či do rána ešte budeme žiť. A Boh, ja neviem, akým zázrakom, dosiahol, že jednoducho to nezačalo, že to padlo. Takže znovu, nemyslím si, že máme byť fatalisti, ale na druhej strane byť lacný optimista je nezmysel. Ježiš povedal, že tie bolesti tu budú a príde nový svet. A naša nádej je v tom, že prichádza nový svet. Okrem toho, na to, aby sme sa k tomu vedeli kresťansky a s nádejou postaviť, je nesmierne dôležité, aby sme pestovali jednu dôležitú schopnosť viery. A to je schopnosť vidieť nad udalosťami ruku, ktorá tie udalosti ovláda. To je zázračná vlastnosť viery. Pretože keď vidíte katastrofy, ktoré sa dejú, tak prirodzené je, že sa cítite ohrození a vydesení. Ale Ježiš nás učí, aby sme rozumeli, že nič z toho, čo sa deje, sa nevymklo Bohu z rúk. A na to, aby sme sa na nejaké budúce udalosti, ktoré ja nepredpovedám, ani si nemyslím, že sú nejak fatálne určené, ale pôrodné bolesti sa zväčšujú a obdobie medzi nimi sa skracuje, až kým sa to narodí. Takže je dôležité, aby v tých udalostiach, ktoré nejakým spôsobom prichádzajú, aby sme stále hlbšie a lepšie boli schopní vidieť nie to, čo sa deje, ale toho, kto nad tým vládne. Ak sa vám to zdá bláznivé, tak viera je bláznivá. Ja dúfam, že veriacim sa to nezdá bláznivé a to je jediná pomoc, ktorá tu môže nás zbaviť strachu, ktorý už je prejavom nevery. Že je strach, ktorý je normálny a nemyslím si, že kresťan sa má správať ako nejaký hrdina, ktorý sa ničoho nebojí. Na druhej strane, keď váš strach vám zastiera Božiu moc a schopnosť poslúchať Boha v utrpení, tak ten strach je o tom, čo hovorí Ján v zjavení, že tam nevojdú tí, ktorí sú bojazliví. Čítali ste to už niekedy? Do kráľovstva Božieho nevojdú tí, čo sú bojazliví. A toho som sa bál, aj bojím sa toho, lebo ja si myslím, že som bojazlivý. Ale to je veľmi nebezpečné. Ak váš strach nadobudne taký rozmer, že už prestávate vnímať Božiu vôľu a istotu, že Boh nad tým má moc a že je schopný vás nejakým spôsobom previesť cez tie bolesti, tak tento strach sa stáva hriechom, ktorý vás môže stať večnosť. A je múdre sa pripraviť na to, aby sme teda vnímali živého Boha tak, že nám ho nevezmú udalosti, ktoré pôsobia strach. Rozumiete tomu? Že nám Boha, ktorého nevidíme, nedokážu vziať udalosti, ktoré nás desia. A že ho nejakým spôsobom nezaprieme, alebo neujdeme, neprestaneme sa správať kresťansky. Takáto poznámka je v zjavení, kde ľudia sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami. A tam sú opísané katastrofálne udalosti, ale tie udalosti nie sú fatalistické, osudné, osudové, že sa teda s nimi nedá nič robiť. Boh má nad nimi moc. A Boh s tým môže niečo robiť. Takže keď hovoríme o tom, že sú tu bolesti, pôrodné bolesti sveta, to neznamená, že s tým sa už nedá nič robiť a teda zbytočne tu o tom hovoríme, o tom kážeme, alebo zbytočne vôbec sa budeme modliť, pretože to tak musí byť. Tak zjavenie Jána, apokalypsa, keď sa povie apokalypsa, tak všetci máme pocit, že to je nejaká hrôza. Dokonca aj Hollywood použil tento názov apokalypsa. Viete, čo v Biblii je apokalypsa, o čom to je? Aby povzbudila kresťanov, aby sa nebáli. Takže ak máte pocit, že apokalypsa je slovo o hrôze, tak ste nepochopili zmysel zjavenia Jánovho, alebo sme nepochopili. Pretože ja si nemyslím, že pre mňa slovo apokalypsa je slovo ako povzbudenie. Keď poviete apokalypsa, tak máte synonymum hrôza. Ale keď Ján napísal zjavenie, tak písal to kresťanom, aby sa nebáli. Takže ja si myslím, že ak s tým nemáte problém, tak už ma nemusíte počúvať. Ale taký je môj dojem, ak dobre vnímam situáciu, že máme na sebe čo robiť. Čo poviete? Že slovo apokalypsa nie je pre nás povzbudenie. Som nedávno počul výklad zjavenia. No, na zjavenie je veľa výkladov a niekedy sa mu radšej ho obchádzame, kazatelia. Ale išiel taký teológ okolo človeka, ktorý číta apokalypsu a pýta sa ho, a čo čítaš? No, zjavenie. Ale tomu sa nedá rozumieť. Ale to je ľahké. A čo je ľahké? Ježiš vyhrá. Takže ja to nechcem, viete, tak zhodiť a teraz je to jednoduché a netreba to vykladať. Isté, že? Ale to, že Ježiš vyhrá, to je posolstvo apokalypsy. Nie to, že všetko sa zrúti, nie to, že všetci budú trpieť, nie to, že bude mŕtvol viac ako živých. Posolstvo je Ježiš vyhrá. Ježiš zvíťazil na kríži, to vieme. Lenže to je víťazstvo, ako sa hovorí de jure, právne zvíťazil. On má nárok na túto zem, má nárok na teba a na mňa. Má na to právny nárok, dal za teba život, zaplatil, už nemusí nič urobiť. Ale de facto, podľa skutočnosti, sa toto jeho právo neustále spochybňuje, súhlasíte? Dokonca ty a ja ho spochybňujeme. Pretože nevždy sa správame ako, že Ježiš je kráľ. My spievame v nedeľu, do poludňa Ježiš je kráľ, teda pôjdeme do zamestnania alebo niekde a množstvo vecí urobíme, ani si neuvedomujeme, že naše konanie a naše správanie a reči veľmi často spochybňujú jeho vládu a keby bol on veľmi prísny, tak by nám to veľmi rýchlo spočítal. Ale pretože je milostivý a že za nás zaplatil, no tak nás až tak prísne nehodnotí. Súhlasíte? Takže áno, nemôžeme byť lacní hrdinovia a tváriť sa, všetko je to jednoduché, my vieme, čo sa stane. Na druhej strane, strach nesmie byť tak veľký, aby sme nevideli za udalosťami Pána. Poďme k tomu 11. septembru. Ja som chcel s týmto dlhým úvodom niečo povedať k tomu, že asi ako sa to dá zneužiť, alebo ako by sme k tomu mali sa postaviť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tá znepokojivá situácia, ktorá tu nastala ohrozením predovšetkým na našej civilizácie západnej. Je nie ani tak zvonku, ako zvnútra. My ohrozujeme takzvaný kresťanský západ sami seba. Samozrejme, my by sme mohli povedať, tento západ, to západné kresťanstvo nikdy nebolo kresťanské. To je aj pravda, aj nie je pravda. Isté, že nikdy tie štáty neboli kresťanské v zmysle, že by každý bol znovuzrodený a každý poslúchal Ježiša. Len zvonku, keď sa na to pozriete, táto civilizácia dodnes nosí meno Kristovo. A tá situácia je trošku podobná, ako keď si oblečiete vojenskú uniformu. Ja neviem, či to aj dnes platí, ale keď som ja bol vojak, tak vtedy platil takýto zákon. Ak máte na sebe vojenskú uniformu a vyvediete niečo, tak vás súdi vojenský súd, bez ohľadu na to, či ste vojak alebo nie ste vojak. Rozumiete tomu? Pretože nosíte, vyznávate pred ľuďmi, pre nich ste vojak. A vás sa nikto nepýta, či ste naozaj vojak alebo nie, máte na sebe uniformu. Či sme kresťania alebo nie, tu na západe, myslím teraz Európa, Rusko, a ja neviem, Amerika, koho chcete, proste tam, kde sa to volá kresťanské. Či sme alebo nie sme, to možno nie je také dôležité, ale voláme sa tak. A verte mi, že Ježišovi to vadí. A ak si myslíme, že nás ohrozuje islam, tak asi sa mýlime. Isté, že je to nástroj, ktorý nás ide valcovať. Islam prevalcoval Severnú Afriku. Tam bolo kvitnúce kresťanstvo. Takže to nie je nič nového v dejinách. Ale ak si myslíme, že sa máme sústredovať na Bin Ladina, alebo na teroristický islam, alebo s nimi sa skamarátiť, lebo to sú všetko nábožní ľudia, alebo teraz proti ním bojovať, tak sa mýlime. Problém sme my sami. V starej zmluve je niekoľko takých zaujímavých poznámok, ktoré ja nechcem... Rozumiete, keď sa o tom hovorí, tak veľmi ľahko môžeme dôjsť k takému pocitu, ako že my tomu rozumieme. Ja si nemyslím, že tomu rozumiem. Ale je tam niekoľko takých poznámok, ktoré nám naznačujú, že existujú veci, ktoré by sme si mali všímať, aj keď ich nikdy nebudeme poriadne rozumieť. Čo mám na mysli? Keď Izrael išiel dobíjať zasľúbenú zem, tak viete, že vyslali tých zvedov, či špiónov, a tí sa vrátili a dali veľmi zlú správu, okrem dvoch, Jozua a Kálef. A Jozua tam ako upokojoval tých ľudí, ktorí začali plakať a nadávať a chceli sa vrátiť do Egypta. A okrem iného im hovorí, že nebojte sa ich, ich ochrana je odstránená. O čom to hovorí? Tieto národy, ktoré tam žili, on videl a zrejme hovoril o nejakej spirituálnej situácii, o nejakom fakte. My by sme mohli tu začať rozmýšľať o angelológii alebo démonológii alebo niečo, že čo to tam asi ich chránilo. Ale ja by som nerád, aby sme týmto smerom išli a tvárili sa, že tomu rozumieme. Rozhodne, že tieto národy, ktoré boli bezbožné, tak bezbožné, že Boh vlastne použil Izrael v tej dobe, aby ich vykynožil kvôli hriechu. A Jozua vnímal, že dobre, oni môžu vyzerať úžasne, technicky mali mesta vystavané, jednoducho to bolo čosi ako nedobytné, a hovoril, to len tak vyzerá. Takáto situácia sa mi zdá, že je dnes na západnom kresťanstve. Technicky a vojensky a všelijako vyzeráme úžasne, ale ak máme odňatú ochranu, tak je s nami zlé. A nie je to problém nejakých teroristov, ako sú vyspelí, ale je to problém našej vnútornej ochrany. To isté je povedané o Jóbovi, ten bol spravodlivý. Ja preto som použil tento príklad o bezbožníkoch, alebo o ľuďoch, ktorí boli proti Hospodinovi. Aby sme rozumeli, že každá situácia je nejakým spôsobom spirituálne chránená. Ako? Či sú to anjeli, alebo Božie slovo? Nepýtajte sa ma. To sú špekulácie, na ktoré je lepšie zabudnúť. Dôležité je, že tam je nejaká ochrana. Satan sa sťažuje Hospodinovi. Tak Joba si ohradil, ochránil, no tak nikto sa ho nemôže dotknúť, tak to je celkom pekné, hej, že ti verí a že ťa poslúcha. Však len odstráň tú ochranu. A viete, keď Boh tú ochranu odstránil, tak z Joba sa stal Job. To, čo dnes pod tým slovom a pod tým menom rozumieme. To bola odstránená ochrana. Toto je znepokojivé. Ja mám takýto dojem, ja tu nechcem hovoriť ako prorok, ale vy ste všetci kresťania a máte Ducha Božieho. Rozmýšľajte, či Boh neodstránil ochranu nad západným kresťanstvom. No to je zlé. Samozrejme, že to neznamená, že situácia je neriešiteľná. Ja som presvedčený, že Boh, ktorý má moc nad tým, je pripravený počuť vaše modlitby za túto ochranu. A keď sa chcete modliť za to, aby... No ale otázka je, že prečo? Však? Či chceme, aby sme si požitkali ešte, mali sa dobre, alebo či nám ide o niečo, čo súvisí s Božím kráľovstvom. Ale ak vám ide o Božie kráľovstvo a potrebujete, aby tá doba milosti ešte trvala, nie je nutné, aby sa tieto udalosti diali. A môžu tam mať pripravené teroristi, čo chcú. Ak nám Boh dá ochranu, tak jednoducho im to nevyjde. Ja neviem, že sa im nikdy nič nepodarí, ale je veľký rozdiel, či je to situácia, ktorú Boh dovolil ako trest, alebo je niečo, čo je to len ako nejaká mimoriadna udalosť. Ja nemám pohľad do Božej rady, aby som vám vedel toto vysvetliť. Ale je veľký rozdiel, či udalosti sa dejú vo veľkom, pretože prišli katastrofy ako na Joba, alebo sú to len mimoriadne udalosti, o ktorých je jasné, že k ničomu veľkému nepovedú. Takže toto je situácia, ktorá je veľmi znepokojivá, ale ja by som chcel, aby ak počúvate a bojíte sa a vnímate, že svet je v nebezpečí, aby ste sa nebáli toho, čo prichádza zvonku, ale aby ste sa báli odpadnutia kresťanstva. To je náš problém. Naše odpadnutie. Že sa voláme kresťania, ale sa hanbíme vôbec za slovo Boh. Myslíme si, že všetky náboženstva sú rovnako pravé a že musíme byť tak tolerantní, že to je úplne jedno, či dačo v Biblii, alebo niekde Boh povedal, lebo my sme tak láskaví a tolerantní, že hoci čo je možné, tak Boh sa na to hnevá. A ak my sme ustráchaní a nepovieme nič, tak môže to aj s nami zle dopadnúť. Takže to je znepokojivá situácia, ktorá tu je a ja len dúfam, že sa mi to darí, aby som vám ukazoval, že nemáme sa len báť, ale máme vidieť pozitívnu stránku toho a to je toho, máme vidieť toho, ktorý to má v rukách a môžeme s ním o tom hovoriť. Je veľmi zaujímavé a teraz je to akýsi kontrast, ale ten kontrast bude stále väčší. Asi poznáte to miesto zo zjavenia. Ján tam na konci konštatuje, že ak je niekto spravodlivý, nech je ešte viac spravodlivý. Ak je niekto posvetený, nech sa ešte viac posvetí. Ale potom hovorí také, aké si, skoro by som povedal, neevanjeliové slova. Ak niekto hreší, nech ešte viac hreší. Ak je niekto špinavý, nech sa ešte viac pošpiní. Ján, čo to rozprávaš? Je to vôbec normálne takto rozprávať? On konštatuje, že posledné doby, keď sa dejú takéto katastrofy, vedú k veľmi jasnému rozdeleniu a k takému extrémnym situáciám, keď sa veci dostávajú do krajnosti. A táto situácia, ktorá je tak znepokojivá, je zároveň aj veľmi uspávajúca. Ja predpokladám, že všetci z nás vieme, že aká je táto doba nebezpečná na spánok. Spomeňte si na 10 panien, alebo 10 dievčat, možno by sme dnes povedali, ktoré čakali príchod ženícha. Pamätáte si podobenstvo? Všetky pospali, ako v zhromaždení do nedeľu ráno, že? Tým Ježiš niečo veľmi vážneho povedal. Doby, ktoré sú nebezpečné, neznamená, že v nich sa nedá spinkať. Dokonca by som povedal, že lepšie sa vtedy spí, pretože lepšie je na to nemyslieť. A dnešná doba je mimoriadne vhodná na spanie. Jeden z úžasných uspávajúcich prostriedkov je viera v pokrok. To, čo sa deje v technike a vo vede, no tak to sú také zázraky, že nikto to nedokáže sledovať. A to, čo vám dokážu urobiť rôzne prístroje alebo všelijaké zariadenia, chemikálie a psychologické všelijaké prostriedky na to, aby ste mohli byť kľudní, aby ste mohli spinkať, aby ste sa ničím nemuseli vzrušovať, aby ste mali pokoj, no tak to je niečo neuveriteľné. Táto viera v pokrok, že veci budú lepšie, je podľa môjho názoru prvým prostriedkom na uspávanie kresťanov a všetkých ľudí. Od 17. storočia alebo 18. sme uverili, zase hovorím o západe, v to, že svet ide k lepšiemu. Pokrok. A že tu existuje pokrok, o tom sa presviečame na každom kroku. Len žiaľ, ten pokrok nie je v morálke, ani vo viere, ani v tom, že by sme boli lepší, lebo apoštol Pavel hovorí, že v posledných dobách nastanú desné časy. Tam hovorí o hrozivých časoch. A prvá vlastnosť, ktorá v tých hrozivých časoch bude u ľudí, je, ľudia budú milovať seba. To náboženstvo, ktoré sa pestuje na západe, je uctievanie ega, uctievanie ja. Ja, človek, čo si kto má trúfať, má za niečo napomínať, meniť môj názor, akým právom niekto ma kritizuje. Toho sú plné časopisy, noviny, všetky programy v televízii. Čo chceš, to ver, čo chceš, to rob, len nejak neohrozuj iných ľudí, ale inak je to absolútne jedno, čomu veríš a čo robíš. Že by nejaký Boh mal právo do toho ti povedať niečo. Ha, ha, ha. A kto je to? Toto je nálada, ktorá vládne. A toto je nesmierne uspávajúca nálada. Že ja mám svoju pravdu, ani Pán Boh ma nebude súdiť. Takže napriek tomu, že zvonku prichádza strach, paradoxne zvnútra dokážeme celkom kľudne spať. Nemyslieť na to. Sme zamestnaní udalosťami, zamestnaní programami, môžeme použiť nejaké drogy, môžeme čumeť do počítača, alebo na internet, alebo pozerať, ja neviem, teraz reality show. A máme neustále čo robiť a neustále sa môžeme niečím zaoberať. A podstata duchovného spánku je to, že nemyslíte na Boha. Nemyslíte na to, čo Boh hovorí udalosťami. Že keď sa stane nejaká katastrofa, tak za tým je nejaká Božia reč. Áno, ja sa bojím teraz zdvihnúť prst a byť nejaký prorok skazy a bojte sa vy hriešnici, lebo veľakrát to robia ľudia, ktorí sú ďaleko od ľútosti s tými ľuďmi. Boh vždy, keď posiela súd, tak to robí s ľútosťou. Nerobí to vy bezbožníci, však sa vám ukáže, hurá. Takže toto je veľmi, veľmi riskantné, ale ako nájsť cestu pomedzi spánok, nemyslíme na to, chrapkáme, a pomedzi takéto strašenie, ktoré nevedie k láske k Bohu, ani k súdočnému pokániu, tak nejakému zdeseniu a takému hľadaniu, do akej skupiny sa mám pridať, ktorá to prežije. Sekty alebo nejakej skupinky, alebo teraz čo mám robiť. Takže to je druhá stránka veci, ktorú si myslím, že je veľmi dobré si uvedomiť, že áno, situácia je nebezpečná, ale je zároveň mimoriadne uspávajúca. Nebezpečne uspávajúca. A Ježiš neraz vo svojich slovách hovoril, bdejte, keby ste vedeli, kedy to príde, tak by ste sa pozerali. Ale nikto nebude vedieť, že kedy. Všetci pospia. A myslím si, že ak to neberieme vážne, tak neviem, akí sme kresťania. Takže hovoril som o situácii, ktorá je veľmi nebezpečná, ale ktorá je uspávajúca. Aké sú príležitosti tejto situácie? Pretože o to nám ide. Čo máme robiť? Vydesiť ľudí? To je nejaká výzva. Každý z nás môže niečo robiť s tým. Rozhodne si to máme všímať. Rozhodne sa máme pýtať, čo nám hovoríš. Rozhodne sa máme starať o to, aby náš národ bol chránený. Vaše modlitby majú zmysel. Len ho nechránte len preto, aby sme mohli ďalej chľastať, papkať a pozerať, ja neviem, reality show. Lebo my by sme chceli pokoj, len preto, aby sme sa nemuseli ničomu vážnemu venovať. Tak. Takýto pokoj je, čo Amos hovorí, beda tým, ktorí majú pokoj na Sione. Pamätáte si na to? Existuje taký šalom, na ktorý Boh hovorí, že beda takému pokoju. Pretože to je pokoj, ktorý nechce Boha počuť, nechce byť vyrušovaný. My potrebujeme pokoj pre prácu, pre prípravu. Jedna stránka veci je osobná príprava. Táto situácia je situácia, ktorá je veľmi vhodná na to, aby ste sa pripravovali. Aby ste boli hotoví, keď Ježiš príde, aby ste ho mohli privítať. Aby ste nepovedali, že ešte som si nevyriešil takýto hriech a ešte takú vec som chcel zažiť. Aby náš podiel, ako 17. žalm hovorí, on tam sa modlí, ten autor toho žalmu, že zachráň ma od ľudí, ktorých podiel je v tomto živote. To je desná charakteristika. Viete, čo je to podiel? Dedičstvo. Kde je tvoje dedičstvo? Ježiš hovorí o niečo, o poklade v nebi, pretože tam, kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. My sme asi už dosť ovplyvnení tou filozofiou, ktorá okolo nás vládne, že tu sa chceme mať dobre. Robíme, ja neviem, 12 mesiacov, aby sme potom mali fantastickú dovolenku. Zabúdame, že Biblia nám veľmi jasne hovorí, že odpočinok, tá skutočná dovolenka, ktorú budeš môcť mať, je po smrti. Ako vám to znie? Ja mám niekedy pocit, že toto už by sme ani dnes nemali vraveť, my moderní kresťania, lebo to znie tak trošku. No ale 4. kapitolu s Židom ja nemôžem vyškrtnúť z Biblie, keď hovorí, že ostáva šabat pre Boží ľud. Kde je ten šabat? Kde je ten odpočinok? Ak to chceš tu mať, tak katastrofy ti budú brať to najcennejšie, čo máš a budeš aj Boha nenávidieť, keď sa niečo také bude diať, pretože stále čakáš, kedy si to tu užijem. Tvoj podiel je tu, v tomto živote. Tá radikalita kresťanskej zvesti je, že tvoj podiel, tvoje dedičstvo, tvoja najväčšia nádej je po smrti. Isté, že dá sa to zneužiť a znovu sme pri extrémoch, že tu nič, tu na to celé kašlem, len do nebička. No, viete, zneužitie nevylučuje použitie. A ja nehovorím o takom type kresťanstva, ktoré sa vôbec o nič tu nestará, nech to tu ide dole vodou, potopá po nás a ja len chcem byť spasený po smrti. To som nepovedal. Lenže tým, že chceme byť veľmi realistický, pragmatický, sveta schopní kresťania, tým sa veľmi často zakrýva to, že v skutočnosti naše srdce nie je za Jordánom, ale pred Jordánom. A vy to viete, kde ho máte. Takže nezakrývajme lásku k tomuto svetu, ale nie Božiu lásku, ktorá ho chce spasiť, ale lásku, ktorá hovorí, že tu sa mi to páči. Tu chcem, keby to bolo čo najdlhšie. Keby toto bolo večné. To by bolo úžasné. Boh sa nehanbí volať Abraháma svojim priateľom, lebo hľadá mesto. Pamätáte si 11. kapitolu Židom? Lebo chce ísť inám. Takže katastrofy a 11. september a ja neviem, nechcem menovať tie všetky udalosti, o ktorých vieme, nám pripomínajú, že Jednoducho to tu nebude trvať večne a že sa máme osobne pripraviť. Ale ten čas, ktorý sa máme osobne pripraviť, máme využiť na nejakú prácu. Keď apoštol Pavel hovorí o tom, že dni sú zlé, tak hovorí, že máme vykúpiť čas. Viete, čo je to vykúpiť? Keby niekde predávali čas, tak prídete a poviete, dajte mi všetko, čo máte na sklade. Všetko. To je vykúpiť. Hej. To slovo, ktoré tam je, nejdem vás tým zaťažovať, znamená, že vykúpite všetko. Všetko, čo tam je. Neviem, či by ste išli do Teska a vykúpili Tesco, to by bolo dosť drahé. Ale je dobré, že my máme čas, každý má 24 hodín denne a vieme ho vykúpiť bez toho, aby sme museli mať veľa peňazí, len musíme vedieť, že na čo ten čas chceme aplikovať, na čo ho chceme využiť. Takže to obdobie, ktoré nás takto vyrušuje, dajme sa vyrušiť, nespíme. Za každou katastrofou je Božie varovanie. Je tam Božia ľútosť. Nie je to varovanie ako niektoré sekty alebo niektorí ľudia, ktorí hrozia a tešia sa z toho, aký je Boh nahnevaný. Boh miluje ľudí a keď posiela takéto situácie, tak ich zároveň varuje a volá ich k sebe. Ale toto obdobie, keď počúvame Boží hlas, je tu preto, aby sme sa osobne pripravili, ale aby sme aj dačo robili. Aby sme ten čas rozumne využili, pretože príde noc, o ktorej Ježiš hovorí, že nikto nebude môcť pracovať. Nehovorí o fyzickej noci, o tom, že bude tma, ale taká moc temná, že jednoducho nikto nebude môcť nič urobiť. Zatiaľ nemáme také temno. Vďaka Bohu za situáciu, ktorá je dnes na Slovensku. Ja ju nechcem idealizovať, ani hovoriť, že toto tak je dobré, ale to, že môžeme kázať evanjelium a že môžete s ľuďmi hovoriť o tom, že teda čo sa bude diať a ako sa majú pripraviť, za to treba Bohu ďakovať. Súhlasíte? Máme byť kritickí, ale nie tak kritickí, že všetko zahadzujeme, ako keby sme boli na najhoršom konci sveta. Myslím, konci fyzicky sveta, nie konci časovo. Takže, čo som chcel povedať? 11. september nám hovorí o tom, že pôrodné bolesti budú stále častejšie a že prichádza nový svet. To je nádej. To, že tie bolesti sú tu, neznamená žiadny fatalizmus. Viete, čo je fatalizmus? To neznamená, že tu je teraz osud a založme ruky a čakajme, kedy už to príde. My tu máme úžasnú úlohu a modlitby každého z vás majú obrovský vplyv. Ak chcete chrániť tento národ pred terorizmom, modlite sa. Aby tá ochrana, ktorá tu je, a mne sa zdá, ja to neviem, ale tak sa mi zdá, že je tak odoberaná, ako bola vtedy v Kanáne, aby ju Boh pozdržal, ale nie preto, aby sme mohli chrapkať a spinkať a mať sa dobre, ale aby sme dačo mohli urobiť. Každý z vás je učeník Ježišov, vojak Ježiša Krista. Ste? No ak nie ste, tak vám nemám čo povedať. Ja by som chcel byť. Takže vykupujme čas a nebojme sa. Ten, ktorý má moc nad tým, čo sa bude diať, je schopný nás cez to tak previesť, že sa budeme čudovať, že sme sa toho vôbec báli. Takže nepodávajte sa strachu. Ten, ktorý má moc nad tými ranami a keď ich budete musieť strpieť, tak vám ich dá vydržať. A je možné, že nás vezme. Hej, veľa kresťanov verí tomu, že bude vytrhnutie, vychvátenie a že proste zmizneme. Ja vám to nejak nechcem sľubovať, pretože poznám veľmi vážnych kresťanov, ktorí veria Biblii, ktorí si nepredstavujú takýto scénar. A viete, je veľmi nebezpečné sľúbiť niečo úžasné a potom zistiť, že sa to nestalo. Ak sa to stane, vynikajúce. Vďaka Bohu, ja sa teším. Ale ak náhodou nie a budete musieť trpieť, verte tomu, že Ježiš to, čo strpel na kríži, tak vie dať vám silu, ak treba niečo trpieť. Takže hore hlavu a tešme sa na dieťatko, ktoré príde, lebo to bude nový svet, v ktorom Ježiš bude pánom. A už nikdy nič zlého sa nestane. Tešíte sa? Ďakujeme ti, že máme tvoje slovo a že nás môže sprevádzať. Vtedy, keď sa tie veci dejú v takomto kľude, ako sme dnes, sa o tom celkom ľahko hovorí. Priprav nás na situácie, kde budeme musieť rýchlo reagovať v moci Tvojho ducha. Amen.